taková zvláštní shoda okolností. Já jsem celý mladý život toužil potom mít svůj komorní orchestr, který by měl větší repertoárové možnosti. Měl jsem tu komorní harmonii, ano, to byly dechy, pak jsem měl Sebastián, to byly dechy a smyčce, ale všecko to bylo repertoárově omezený. A když jsem byl v Teplicích, to bylo současně, tak tam jsem se učil ten velký repertoár, ty Brámse, Dvořáky a další. A po určitých letech, byl jsem tam 6 let, což je skoro dlouho, jsem najednou dostal nabídku do Holandska, abych přijel jako hostující dirigent. To v té době, dneska to připadá každému obyčejný, ale v té době to byl zázrak. Já jsem tam odjel, byl to zase krajský orchestr ve Frýsku. Po jednom týdnu hostování jsem tam dostal nabídku na angažmá, což v té době byl malý zázrak, nejenom kvůli tomu, že člověk byl v cizině, ale hlavně, to už se dneska těžko někdo představí, co to bylo mít výjezdní doložku, dokonce takovou trvalou za prací, když to stálo hodně peněz, člověk to vracel Pragoch koncertu. Zajímavá situace vznikla, že totiž přesně do týdne nebo do 14 dnů, co jsem dostal tuhle nabídku být šéfem holandského orchestru, tak jsem dostal nabídku mých snů a to bylo v Pardubicích být šéfem komorního orchestru v Pardubicích. To mě vždycky umělecky hrozně zajímalo. Teď nastalo období, kdy já jsem vlastně pendloval léta mezi Holandskem a Pardubicemi. Bylo to zvláštní v tom, že v tom Holandsku samozřejmě ten orchestr nebyl tak dobrý, možná, že ani zdaleka tak dobrý, jako byly ty Pardubičtí, k tomu se ještě dostanu. Ale dělalo se tam velký repertoár. Já jsem tam zpočátku mluvil anglicky, takže najednou jsem byl šéfem v orchestru, který mluvil jiným jazykem. Tam byli Němci, Francouzi, Holanděni, Angličani a tak dále. Čili tam jsem se uchytil tím, že jsem celkem dobře mluvil anglicky. Postupně let jsem se naučil dokonce holandsky. Ani ne tak let, ale docela rychle. A zároveň jsem jezdil do těch Pardubic. A tam bylo moje srdce. To byl malý zázrak. To byl komorní orchestr klasický. 630 lidí s úžasnou atmosférou. A samozřejmě, kdo tam nebyl ředitelem jako Josef Schejbal, SH, původní prvního bojista České filharmonie. A dramaturgem byl Jiří Pilka. A tam jsme měli úžasnou partu. Teď si musíme představit, že například ty prýmy byly takový kvality, to byly špičkoví absolventi AMU, kteří neměli žádný velký orchestrální zkušenosti, ale uměli úžasně hrát. A ten orchestr prostě byl mladý, já jsem tam byl, v té době mě bylo 630, tak jsem tam byl jako starší, bylo všem do 30 většině. Udělali jsme strašný kus práce a když řeknu, že jsme do 2-3 let byli na Pražském jaru a nahrávali jsme desky pro suprafon, čili to byla taková současná moje láska. To znamená velký orchestr s velkým repertoárem a zkušenosti s cizinou a vůbec s tou mentalitou. Protože to bylo v tom Holandsku, to bylo moje první šéfovské místo, ostatně v těch Pardubicích taky, ale v těch Pardubicích se aspoň mluvilo česky a byla tam známá mentalita. Ale v tom Holandsku to bylo úplně všecko cizí. Tam jsem se hodně naučil i po té stránce společenský. Člověk se musí probíjet v naprosto cizí a sentimentální situaci. Ale mně se to hrozně líbilo. Já jsem byl mladý a myslím si, že mě nedělalo potíže být společenský. tak mě to všechno nějak prošlo. Výsledkem toho bylo, že jsem během těch let najel automobilem 2 miliony kilometrů, což mi málo kdo věří, ale to je taková, bych řekl, jenom vnější poznámka. Ty Pardubice jsem opouštěl hrozně nerad. A dokonce musím říct, že snad po tom odchodu, já jsem v tom Holandsku pak byl ještě šéfem dalšího orchestru, ještě další 4 roky, čili já jsem tam strávil dohromady 10 let, což je docela moc. Pak jsem odešel jak z toho Holandska, i z těch Pardubic a byl jsem několik měsíců možná na volný noze, ale mezi tím jsem hostoval ve Slovenské filharmonii asi tak rok, dva, to bylo zase návazně. Pak mě ředitel Mokrý, doktor Mokrý, což byl úžasný chlap, tak jednoho dne ke mně přišel a povídá: nechtěl byste být šéfem Slovenské filharmonie? Já jsem byl naprosto ohromený, protože Slovenská filharmonie byla pro mě vždycky veliký jméno. Tak jsem řekl, samozřejmě hrozně rád. A nastoupil jsem tam, strávil jsem tam prakticky jenom jeden rok v místě šéfa, ačkoliv to byl mimořádně úspěšný rok. A musel jsem odejít, protože slovenský ministr kultury, básník Válek, těžko snášel, že šéfem Slovenské filharmonie je český dirigent. A protože neměl jinou možnost, tak přitáhl ruského dirigenta, strašně milýho kluka, který vlastně měl nahradit toho Čecha. Ale to je taková maličkost. Tak jsem odešel a přišel jsem do Prahy, i když jsem potom se Slovenskou filharmonií ještě léta měl báječný dirigentský vztahy, ale přišel jsem do Prahy a představte si, že druhý den, protože v Praze se to rozkřiklo, co se stalo v té úspěšné Bratislavě, a já jsem dostal nabídku z České filharmonie, z Národního divadla, z rozhlasu a z orchestru FOK, abych se stal jejich dirigentem. Nemyslím šéfem, ale dirigentem. Ta Praha se zachovala neuvěřitelně gentlemansky. Tak jsem samozřejmě přijal nabídku Václava Neumanna, abych byl jeho druhým dirigentem. A tam jsem zůstal taky řadu let, asi 6-7 let. A bylo to jedno z mých nádherných období, protože v té době peníze neměly žádnou velkou cenu. A instituce jako Suprafon dostávaly neuvěřitelné peníze na to. Samozřejmě připomínám, že to byla doba docela tvrdý cenzury, abychom si nepředstavovali tu dobu jako nějaký ideál. Prachy byly, neměly žádnou cenu a tu a tam se podařilo prosadit nějakou i, řekl bych, literaturu, která nebyla zrovna in. Tak například já si vzpomínám, že moje deska, na který bylo Onegrovo vánoční oratorium a z druhé strany, to byly ještě černé desky, bylo Pulánkovo Stabat Mater, tak to vlastně tam byly hrozný rozpaky, zda teda to vůbec můžeme takhle nahrát na té desce, protože to byly církevní skladby. No tak jenom abych popsal trošku tu dobu. jak se odvíjela. Měl jsem tu příležitost s Českou filharmonií, která mě v té době celkem brala, protože už jsem byl zralý dirigent, a tak jsme udělali pár hezkých desek. Už dneska si myslím, že to ani nikomu moc nezajímá, ale když jsem byl v té slovenské filharmonii, tak tam byla taková zvláštní situace. Komunistická strana tam měla z toho 120 členého orchestru asi 8 nebo 10 členů. A po jisté době za mnou chodili ty kolegové, ale to byli strašně prýma lidi, vlastně my jsme byli kolegové. Říkali, víš co, bylo by úžasné, kdyby si vstoupil do té strany. A já jsem jim vždycky říkal, prostě vás zapomeňte na to. Když přišli po třetí, tak jsem jim říkal, prosím vás, kolegové, nestrácejte čas. No, já bych řekl, že ta energie člověka, který mu je do 40 let, je nesrovnatelná s čímkoliv jiným. Protože už člověk leccos ví, leccos umí a ještě nabitej tou energií. A já do dneška nevím, samozřejmě ono se nejedná jenom o tohle období, jak jsem to všecko mohl zvládnout. Vždycky, když jsem přijel do Prahy a z Prahy do Pardubic, tak jsem se snažil být trošku otcem a v Pardubicích jsme dělali závažné koncerty, načež jsem tedy večer v Praze vyjel, třeba v 7:30 večer všichni se dali k televizím a já jsem jel celou noc autem do toho Holandska a ráno jsem se osprchoval a šel jsem v 9, v 10 do zkoušky. Asi nedovedu představit, jak jsem tohle vydržel, ale takhle jsem to dělal, no, řadu let, skoro 10 let. Tak ono to povolání člověka zocelí. Má to ovšem taky svoji nevýhodu, protože právě tohleto přeletování je hrozně nedobrý i pro ty samotné orchestry. Já si myslím, že každý orchestr potřebuje mít svýho šéfa, který s ním žije a pořád neodlétá někam jinam. Mělo to svoje negativní dopady. To zahraničí, jako to Holandsko, mě vlastně nikam moc nedokopalo. Měl jsem tam sice manažera, ale ten nestál za moc. To Holandska nebyl žádný start. Ten teprve potom nastoupil z té Anglie. Já jsem do té Anglie nechtěl. Ta slovenská filharmonie, když už jsem tam nemohl být šéfem, tak mě neustále zvala zpátky, protože ty kluci mě chtěli. A nastalo takový období, kdy kolem roku 80, po roku 80, oni dostali nějakou zakázku ze západního Německa, aby natočili nekonečné, neskutečné množství desek pro jakousi soukromou firmu. A teď samozřejmě můj kolega Bystrik Režucha a já jsme vlastně trávili hodiny a hodiny nahráváním desek, dokonce, že i na Štědrý den se tam nahrávalo. Na pianu byl stromeček a furt se jelo celý noci. A jednoho dne přišel jeden z těch Němců a povídal, no, ale my jsme potřebovali nějaký významný orchestr světového jména, aby jsme to dostali do té naší série desek. Já jsem se dvakrát nadech a odjel jsem do Londýna, kde jsem začal ve studiu Abbey Road natáčet Brahmsovy symfonie. Natočili jsme druhou a když jsme byli uprostřed třetí, tak těm Němcům došly peníze. Ale ten ředitel toho orchestru Filharmonia mě pozval na příští rok na jejich festival, v Londýně festival české hudby a řekl, vyberte nějakou symfonii, kterou tady neznáme. A já jsem jim navrhl Sukova Azraela a ten ředitel to zvážil a řekl, no, to je příliš neznámý, vezměte nějakou Martinu symfonii. Tak jsem s nima dělal potom Martinu symfonii a Dvořákův čelový koncert s Tortellierem, to byl tehdy slavný čelista. No a během tohohle festivalu přišel dramaturg a ředitel Liverpoolského orchestru za mnou a říkal, vy jste tady navrhoval nějakou Sukovu symfonii a oni ji nechtěli, nechtěl byste ji udělat v Liverpoolu. A já jsem říkal, no velice rád. Tak mě tam pozvali a asi za rok potom já jsem tu symfonii v Liverpoolu uvedl. Poprvé v Anglii a neuvěřitelné kritiky. Ty kritiky prostě tu symfonii vyzvedly do nebeských výšin a já jsem se s tím svez. Prostě do týdne jsem dostal nabídku angažmá. To byl rok 86. Já jsem původně už do ciziny nechtěl, protože mě bavilo dělat muziku v Čechách a taky jsem měl svoje určitý lidský negativní zkušenosti v tom Holandsku. Tak jsem říkal, že nevím. A ta moje manažérka tehdy, kterou jsem měl v Londýně, tak říkala, no, víš co, když to myslíš se svou kariéru ve světě vážně, je ti 53 let, to někomu připadá hodně, ale u dirigenta no, to není tak moc, tak bys měl o tom uvažovat, protože v Liverpool je velice důležitý orchestr, dokonce nejstarší v celé Anglii historicky, tak já jsem to zvážil a nakonec jsem tu nabídku přijal a strávil jsem tam plodných 11 let. Moje rodina vždycky a já s ní jsem žil v Praze, já jsem Pražák, já jsem nejenom Pražák, já jsem dokonce Davičák a jsem do té míry zakotvený na téhle Davidské hroudě, že já bych to asi psychicky neunes bydlet jinde. Já například v tom Liverpoolu jsem těch 11 let bydlel v hotelu pořád. No samozřejmě rodina mezi tím dorostla a už mě tolik nepotřebovala, nicméně samozřejmě rytmus dirigentského života je tak, že někde jste 14 dní, 3 neděle, pak se zase vracíte na týden na 14 dní, to takový tulácký život, ale ono lze žít na více stran. Samozřejmě nevím, jestli je to dost kvalitní, protože někdy, když je času málo, tak je to nekvalitní, když je ho moc, tak už je to taky nekvalitní. Zkrátka takhle to bylo v mém životě. Brzy se rozlítlo, že vlastně Liverpoolský orchestr je orchestr s nejlepším českým zvukem v celé Anglii, protože když jsem začal tím Sukem, tak všichni chtěli víc a víc české hudby a to samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí v Londýně a v celé Anglii, protože jsme nahrávali desky s tou českou hudbou. Tak tímhletím způsobem jsme se přihlásili ke slovu a to byl takový, já nevím, jak si to dovedete představit, ale celý ty léta se jezdí po různých festivalech, čili člověk nemá ani prázdniny a všude se hrál ten náš repertoár. Takže my jsme se během těch 11 let zase stali poměrně známým anglickým orchestrem. Což samozřejmě vyústilo v to, že přes různý velký manažery, a tím myslím opravdu velký manažery, jako AMG, nadnárodní management, tak přijížděli Američani a začali mě zvát do Ameriky. A tam bylo během toho mého liverpoolského pobytu, dokonce i trošku po něm, další takový období, na který jsem vždycky čekal, že se dostal k těm největším orchestrům v Americe, což byl takový nesplnitelný jinošský sen, že by člověk dirigoval mnohokrát Filadelfskou filharmonii nebo Cleveland, Chicago a tak dále, San Francisco. Tak musím říct, že asi jsem měl takový desetiletý období, kdy jsem z toho Liverpoolu a dokonce i později dojížděl do té Ameriky 5x, 6x do roka a tam zase byly zážitky úplně jiného druhu, protože člověk se setká s naprostou špičkou orchestrální hry. Dirigování je věčná starost. Na nějaký pocit vnitřních oslav nad toho, co se člověku dostalo nad jeho sny, na to není čas. Protože těžko si dovede člověk představit tu situaci. Jako pro ně neznámý člověk přijedete, přeletíte oceán, máte takzvaný jet lag, že máte o 6 nebo 9 hodin jiný čas, zatímco sportovci se aklimatizují několik dní, tak vyjdete druhý den v 9 ráno do zkoušky, ani nevíte, kolik je hodin. A musíte předvést to, co umíte. A to bez jakýchkoliv slov a na málo zkoušek. Takže když vás tam zvou 10 let, takový nevyslovený uznání, že jste v tomto tvrdém životě obstál. Ale hlavně, co člověku zůstane z toho, jsou ty neuvěřitelné zážitky s tou naprostou špičkou světových orchestrů, protože oni skutečně fungují jak ty nejlepší mechanismy, který člověk dovede vymyslet. Ty hráči sami, ať už pod jakýmkoliv tlakem nebo jakoukoliv motivací, se sami o tu hru zajímají a vytvářejí vlastně komorní skupiny, které dokonale hrajou, takže ten dirigent, když tam přijde, tak cítí, že se mu přilepí očima na špičku té taktovky a vlastně beze slov tím pohybem oni sledují všecko, co ten člověk chce. Tak to byly takové moje mimořádné hudební zážitky. Jinak bych řekl, že já v podstatě nejsem hostující dirigent. Já sám jsem, pokud to smím říct, dirigent vychovatel, který má rád, když má svůj orchestr, s kterým soustavně pracuje a krůček za krůčkem buduje svoji zvukovou představu. A to se mi jako například hodně podařilo v těch Pardubicích nebo v tom Liverpoolu. Myslím si, že hlavní úkol dirigenta je být doma a ten orchestr vychovávat. Vyzdvihovat americký orchestr proti evropským orchestrům by bylo velice nespravedlivý, protože orchestry jako Berlínská filharmonie, Vídeňská filharmonie, Mnichovani a tak dále hrajou báječně. Česká filharmonie se dneska pod vedením Jiřího Bělohlávka už tomu velice blíží. Je to něco ještě, jestliže se člověk ptá na to, v čem jsou ty Američani výjimeční, tak to možná může být ta tvrdost té soutěže, protože těch lidí, kteří by to chtěli takhle a uměli takhle hrát, je víc a že se tam třeba už váží a hraje váhu i ta mentalita těch lidí. Protože ono to není vždycky v tom umění zahrát noty. To umí u nás v Evropě leckdo. Ale řekl bych, že ta konkurence, která vede k tomu, že člověk za sebe vydá ještě o tu míli víc, než by se čekalo, tak to je právě to.